Naftas cenām joprojām esot salīdzinoši zemā līmenī un rubļa kursam turpinot lēkāt, Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka ekonomika ir pielāgojusies jaunajām naftas cenām. Runājot Austrum ekonomikas fórumā Vladivostokā, viņš uzstāja, ka situācija nav īpaša, un kopumā līdzīga rakstura situācija tika piedzīvota 2008. un 2009. Gadā. Putins pauda, ka nekā dramatiska pašreizējās naftas cenās mēs neredzam, biržas korekcijas bija sagaidāmas. Viņš paziņoja, ka Krievijas valdība ir izstrādājusi pasākumu kopumu, lai atbalstītu ekonomiku. Vienlaikus valdība, domājot par nākamā gada budžetu, liekas turpina samazināt prognozes par to, kāda būs naftas cena 2016. Gadā. Arī Vladivostokā Krievijas prezidenta palīgs Andrejs Belousovs paziņoja, ka valsts 2016. Gada budžets tiks sastādīts balstoties uz prognozi, ka naftas cena būs 50 ASV dolāri par barelu. Vienlaikus viņš neizslēdza, ka jēlnaftas cena var nokrist arī līdz 40 dolāriem par barelu vai pat vēl zemāk. Tomēr valdība rēķinās, ka šādi kritumi būtu īslaicīgi, sacīja Belousovs piebilstot, ka ja tie tomēr būs ilgi, tad valdība attiecīgi reaģēs koriģējot budžetu. Jāpiebilst, ka Belousovs runāja par zemāku naftas cenu nekā iepriekš Krievijas ekonomiskās attīstības ministrija. Tā iepriekš prognozēja, ka naftas barela vidējā cena būs 55 dolāri, bet Belousovs jau runā par 50 dolāriem vai pat zemāku cenu. Šobrīd naftas cenas svārstās 45 līdz 50 dolāru amplitūdā, kas ir uz pusi mazāk nekā pērnā gada jūnijā, kad barels maksāja 100 dolārus. Kā viens no galvenajiem iemesliem ir tas, ka piedāvājums ir lielāks nekā pieprasījums, un naftas eksportētāja valstu organizācija OPEC savus iegūs apjomus pagaidām nesamazina. Starptautiskais valūtas fonds šonedēļ turklāt brīdināja, ka pasaules ekonomikas izaugsme visticamāk būs vājāka nekā prognozēts iepriekš. Līdz ar to pieprasījums diez vai būtiski palielināsies un naftas cena var turpināt krifties. Tas Krievijas budžetam, kas lielā mērā atkarīgs no naftas un gāzes eksporta, var radīt vēl papildu problēmas. Ginca Moliņš, Latvijas radio.